Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Saúdos de novo desde este espazo, desde Radio Cerna. Volvemos tras un período de descanso con máis actualidade medioambiental galega da man da Asociación Ecoloxista ADEGA, que chega ao teu receptor grazas a túa emisora local. Tamén podes escoitar Radio Cerna a través da web adega.gal/Radio Cerna. Retomamos este espazo informativo sobre medio ambiente galego falando dos lumes, como non podía ser de outro xeito. Lumes que arestora, segundo fontes oficiais, están na súa meirande parte estabilizados. Pero foron 5 días tráxicos para a provincia de Ourense, particularmente para 2 espazos naturais protexidos, o Parque Natural do Xurés e o macizo central Ourensán. Máis de 10.000 hectáreas de superficie calcinadas, das que 3.000 corresponden ao espazo natural do Xurés e 2.000 ao macizo central. A reserva integral do Parque do Xurés, a parte máis protexida do parque, quedou prácticamente arrasada na súa totalidade. Colectivos ecoloxistas, sindicatos, entidades agrarias e os grupos da oposición piden a dimisión do máximo responsable de Montes en Galiza, Tomás Fernández Couto. O director xeral de Montes afirmaba na canle pública da Televisión de Galicia que desde a Xunta xa se preveía que nesta última semana ia haber unha intensa actividade incendiaria antes das chuvias, nomeadamente ademais nesas zonas. Por iso moitos se preguntan como é que non se dispuxeron desde a Xunta as medidas de vixilancia e prevención necesarias para que este drama non se chegase a producir. Entidades sociais críticas coa xestión política da Xunta piden ao goberno que vire a súa política forestal, agraria e de preservación dos espazos naturais protexidos dunha vez por todas e que reforce a prevención dos lumes fronte á súa extinción. Aluden a iniciativas sociais que se presentaron na última década como alternativas para o Monte Galego, como foi a Iniciativa Legislativa Popular do Bosque Autóctono ou a campaña por Monte Galego con futuro que o PP e o goberno de Feijóo rexeitaron. Creen que a actual política de Montes está a reforzar a industria do lume e que non achega solucións a esta lacra incendiaria. Din que moitas das medidas suxeridas levan agardando 4 décadas para poñerse en práctica nos montes galegos, como a prevención de incendios todo ano, a promoción dun monte multifuncional e resistente fronte ao cambio climático, recuperación de especies forestais propias, o freo monocultivo de especies pirófitas e o aumento, por exemplo, das faixas de protección contra os lobos. As chuvias recén chegadas dan un respiro á provincia de Ourense, pero poderían agravar a situación de erosión dos solos queimados e dificultar a súa capacidade de recuperación. Por iso, ADEGA, Amigos da Terra, Verdegaia ou sindicatos agrarios como o Sindicato Labrego, a Fruga ou mesmo a CIGA, urxen medidas de contención das escorrentías e de recuperación do solo perdido. Piden tamén unha reunión urxente do Consello Forestal de Galiza para afrontar a situación crítica que se está a vivir na zona, poñendo en risco mesmo vidas humanas e ameazando granxas. Onte tivo lugar unha concentración social de repulsa contra estes lumes forestais diante da sede da Xunta en Ourense, baixo o lema "Lume nunca máis, basta xa". Por certo que onte, por causas naturais, un lóstrego caía na Illa de Ons provocando un incendio forestal que foi detectado polos servizos de emerxencia a media tarde. A Illa de Ons pertence ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Xa pasan de 700 as vítimas mortais que deixa o coronavirus en Galiza. O número de contaxiados descende algo no día de onte, pero mantense en xeral en alza. Arestora xa superan os 4.300. A Organización Mundial da Saúde advirte que a transmisión do coronavirus en Europa está sendo moi grave, dado que os datos semanais de contaxio xa superaron os notificados cando a pandemia acadou o seu pico máximo en marzo. E máis da metade dos países europeos xa experimentaron un crecemento do 10% dos casos, 7 deles dobraron a súa incidencia. Neste contexto, unha empresa de Vigo, Biofabri, situada no Porriño, indica que iniciará a produción dunha vacina contra a COVID no vindeiro trimestre. Prevé producir centos de millóns de doses, sumándose así a outras vacinas ofertadas que se están a desenvolver a nivel mundial e que prevén poder aplicarse a comezos do vindeiro ano. En Galiza constituíase hai dous días por unanimidade parlamentaria unha comisión para a reconstrución socioeconómica do país fronte a esta nova praga COVID-19. Unha comisión de estudo composta por 7 membros do Partido Popular, 3 do Bloque Nacionalista Galego e 2 do Partido Socialista de Galiza. O obxectivo desta comisión, como indica o seu nome, será reactivar a economía ao tempo que se afronta a actual situación sanitaria e educativa. Os concellos do Eixo Atlántico, do Noroeste Peninsular, tamén pulan por participar neste proceso de reconstrución do país, apostando pola reindustrialización e por captar fondos verdes para a reconstrucción que chegarán ao Estado español e portugués. A Euroregión reivindica ser protagonista neste proceso. Unha das cuestións que resultarán chave no deseño do futuro económico e social de Galiza é a da enerxía ou a da transición ecolóxica. As alternativas para as enerxías xuxas, as centrais térmicas ou as electrointensivas, que son altamente contaminantes e extremadamente demandantes de enerxía, precisan dunha alternativa. Endesa reinicia as probas de ecocombustión de residuos e carbón como alternativa térmica de carbón, un experimento que rexeita a Plataforma Galiza por un futuro sen carbón conformada polo Movemento Ecoloxista Galego. A plataforma cualifica de engano os biocombustibles e particularmente a cocombustión que formula Endesa para seguir botando man dunha fonte de enerxía fósil, o carbón, e ademais incinerar residuos orgánicos en contra do paradigma de sustentabilidade. Exixe que se abandone completamente o carbón por parte de Endesa e que o Estado español tramite a solicitude de peche da central, elaborando en colaboración coa Xunta un convenio de transición xusta para esta zona. Pola súa banda, o BNG reclama unha lei galega de emerxencia climática que procure unha transición ecolóxica xusta. De outra banda, a patronal da enerxía eólica galega vén de presentar as cifras de 2019 constatando que se atopa nun excelente momento. O presidente de EGA, Manuel Pazo, anunciou que o obxectivo da asociación durante os próximos 5 anos será o de poder chegar a equilibrar a demanda e a produción eléctrica ata conseguir que o 100% sexa renovável. A súa meta é recuperar a instalación duns 500 ou 600 megavatios anuais nos próximos 5 anos. Mais continúan a rexurdir novas plataformas veciñais de afectados por proxectos eólicos que consideran abusiva a súa implantación, que non repercuten positivamente nas comunidades locais. Critican o capitalismo verde no que as comunidades locais se ven desfavorecidas. Pola súa banda, a patronal eólica galega comeza a facer chiscadelas á enerxía eólica mariña, na que Galiza di podería ser un grande exponente. O sector do aluminio continúa coas súas mobilizacións no marco das negociacións entre Alcoa e Liberty House para a compra e venda da parte da fabricación de aluminio da factoría de San Cibrao. Pola súa banda, tamén os traballadores de Aluibérica, a factoría da Coruña, reclaman a intervención do Estado. Momento crítico o que está a vivir o sector, que se ve abocado a unha profunda transformación para poder seguir producindo neste contexto de emerxencia climática e transición ecolóxica. E xa non é ido local, a Coruña proxecta a creación de 55 estacións de préstamo recollida de bicicletas para moverse sustentablemente pola cidade, máis do dobre das que agora ten, e cunha flota de máis de 500 bicis, das que 172 serán eléctricas. Tamén implantará un sistema móvil de detección de contaminación ou de análise da calidade do aire e anuncia un plan de mobilidade que limite a velocidade dos vehículos a 30 km/h, sobre todo en rúas dun carril. E xa para rematar por hoxe, Proxecto Ríos e a Asociación Ecoloxista Dega propoñen unha edición máis da limpeza simultánea de ríos. Será o domingo 27 de setembro, cando se agarda que centos de voluntarios e voluntarias acudan aos ríos galegos para limpar os residuos ou refugallos que se atopan depositados nas súas marxes. Se estás interesado ou interesada, contacta con a Dega. En unha semana, volvemos. Unha aperta.